quante porta l'Italia, sapatua salvia, amalava su fronte tagliote, motra in vatengania, urra, 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 urra,
San Juanak Mairu eta Kristauen festak belopean itzaldia izango da bihar larun batean Bilbo Kafe Antzokian, Mikel Urbeltzen eskutik. Mikel Urbeltz, Kafe Antzokiko programazioko kidea. Egunon?
Egunon zuai.
San Juan festak, festa zaharrak Euskal Herrian.
Bai, San Juan festak, festa zaharrak Euskal Herrian eta Europa osoan. Egia esan, ingo dugun itzaldi honetan, San Juanetako kontestua ipiniko dugu, noski Euskal Herrian nola ospatzen diren, zentzu duten, baino beti ere Europar edo Euroasiar kontestu batean, ze hor badago zer esanik horren inguruan, eta bueno, badaude ritualak eta mitoak eta hainbat gauza, aztergai.
Dena den, festa zahar horiek gaurkotasuna badute Euskal Herriko hainbat txokitan eta Europako segurazki beste toki batzuetan ere.
Bai, jendeak gaur egun ere, oraindik ere oso, gogo handiz, ez? Dira jai batzuk gaurkotasun gaur egunean jendeak hainbat lekutan ospatzen direnak, jai nagusiak direnak, ez? Europako, esango nuke Euskal Herrian da, Europako hainbat lekutan. Badute azkenian hori aipatuko dugu biharko hitzaldian, hain zuzen ere simbolismo aldetik eta datorren garai berri horretan udarari begira, ze zentzu duten jai hoiek eta nola dauden loturik, urtaro, beste urtaro batzutan ere egiten diren jaiekin, adibidez urtean zehar badagoelako alako ispilu moduko bat bi jairen artean, ez? Solstizioa udakoa eta baita ere negukoa. Orduan karnabalak ditu alde batetik eta bestaletik San Juanak eta bi hoien artean ze harreman ematen den hori aztertuko dugu.
Hain zuzen solstizioa aipatu duzu udakoa. Horretan datza azken finean San Juan festak paganoak hasieran, gero-gerokoak.
Bai, festa paganoak hasieran eta oso lotuak urtaroarekin eta beraz nekazari munduarekin eta nekazariek bizi dituzten urtaro ezberdinetan bizi dituzten egoerekin. Eta lotuak ere hori noski bihar askoz ere sakonago, orain bi minututan esan da ematen du azaleko kontu bat, ez? Hola, bi minututan esan da oso azaleko dirudi, baino sakondu daiteke horretan. Karnabaletan ematen diren hainbat ritual, hor badaude teoria batzuk, Juan Antonio Urbeltzek plazaratutakoak, eta horren ildotik izango da nere hitzaldia. Eta hoietan aipatzen dira karnabalen inguruan dauden hainbat tesi bat dagoena eta hainbat gai horren inguruan lotzen dituena, karnabalak lotzen dituena urtaro horretan gertatzen diren, naturan gertatzen diren hainbat aldaketekin. Eta nekazariek egiten dituzten hainbat ritualekin. Ritual horiek egiten dira, labur esan da, nekazariek dituzten beldurren kontra. Eta beldur horiek izan daitezke goseteak, plagak, gaixotasunak eta guzti horiek. Normalki lehenengo plaga bat izan daiteke, plaga bat eta plaga horrek demagun usta akabatzen badu, etorri daiteken gosetearen kontra eta gosete horrek gero eragin ditzaken gaixotasun hoien kontra eta luze bata bestearen ondotik bai dator, ez? Eta horren ondoren neguan egiten dugun konjuro nolabaiteko amarrena ordainduz baserrietan eta aurrean mozorrotuta etortzen zaizkigun hoiei, mozorrotuta datozen hoiek mozorroak edo somorroak izan da, hau da, naturan agertzen diren edo nolabait izkutatuta dauden eltxo eta somorro hoien errepresentazioa izanik, hoiei ordaintzen diegun amarrena, izango litzateke karnabalaren representazioa. Horren ondoren, noski udaran, naiz eta konjuro asko egin, azkenian, oraintxe San Juan inguruan, ba, gertuko zaizkigu, zomorro eta eltxo eta insektu guztiak, eta beraz, plagak, hortxe, berriz ere ate aurrean izango ditugu, baserrien aurrean, eta orduan horren kontra beste erritual batzuk egin beharko ditugu. Eta hoien parte bat, adibidez dira egiten ditugun suak eta egiten ditugun hainbat ritual bat dantzariekin eta ba bueno, hoiek bihar sakonago aztertuko ditugunak.
Dudarik gabe elkarrizketa honek ezin du hitzaldi guztia jorratu argitako. Suaren garrantzia euskal kulturan. Kasu honetan argi, oso argi dago.
Bai, suaren garrantzia, bueno, euskal kulturan eta beste hainbat kulturetan, azkenian San Juanetan egiten dena suaren bitartez, dira, da, eltxoak erretzea. Bueno, hainbat hizkuntzetan agertzen da, baina adibidez erderaz, espainieraz, adibidez agertzen da, eltxoa eta txispa, deitzen dugun hori, hitz berbera dira, da, txispa, eta adibidez hortik dator, adibidez erderaz mosketeak, hau da, txispa batez erabiltzen diren arma hoiek mosketean, moskete horretan txispa dago, eta txispa horretan horra agertzen da eltxoa. Orduan, eltxoak izango lirateke, hau da, txispak, izango lirateke, txispa erderaz esaten den hori izango litzateke, zu tartean irteten dena, zu tatik irteten dena, noski, zer sartzen da zutan gero txispa delako hori irteteko moskitoak, noski. Froga bat besterik ez dugu egin behar, udako, eta denok ezautzen dugu gaina, udako gau batean, etxeko leioak zabalik utzi, dana itzalit, eta argi bakar bat piztu etxeko gela batean. Ikusiko dugu nola segituan eltxo guztiak, edo moskito guztiak agertzen diren, eta bombilla horretara inguratzen diren. Orduan, pentsa behar dugu mendian zelai batean pizten dugun zu horretara zer doan, ba noski insektu guztiak, inguruko guztiak.
Intsektuak mementuz alde batera utzita, ba zure hitzaldian San Juanak mairu eta kristauen festak da leloa inzuzen ere. Nola manda pagano izatetik olako prozesu bilakera?
Bai, bueno, horrezta mairu eta kristauak aipatzen ditugunean, noski, mairu hoiek ez dira mairu historikoa, da mairu bat historiaren aurrekoa, da beste kontzeptu bat mairuarena, eta da mairu bat, mairu kontzeptu bat parekatzen duena, Euskal Herriaren kasuan adibidez, ba, gentilekin, eta beste hainbat numenekin agertzen direna gure mitoetan, gure sinismenetan, sinismen zarrenetan. Hoietan noski mairu hoiek eta hori da aztertuko duguna beraien papera, mairu eta kristau hoien papera egiten diren borroka hoien antzestu, borroka antzestuak dira noski, baino antzestutako borroka hoien esanaia zein den eta nola dauden loturik erritualekin eta fundazio etako erritualekin. Hau da, hiri edo herrietan eta ibai herri beretan San Juan, San Pedro garai hauetan egiten diren hainbat erritualekin. Normalki dantzariak, musikariak, noski udaletxeak eta parte hartzen du. Ze azken finean urtero berriz ere kartzen da gogora hiri hori edo herri hori sortu zeneko ingurua. Eta beraz errito fundante bat egiten da, berriz ere antzestu egiten da fundazio hori. Eta fundazio hori antzesten da lehenengo borrokaaren bitartez. Eta lehenengo borroka hartan mairuek eta kristauek egiten dute paper hori, bi talde egitearen paper hori hartzen dute, baino azkenian ez da gizakien arteko borroka bat representatzen dana, baizik eta gizarteak berak inguruaren kontra, ingurua nolabait ere domestikatu behar izan dueneko garai haiek gogoratuz.
Esan dugun bezala, San Juanak mairu eta kristauen festak hitzaldia bihar izango da larun batean, Bilboko Kafe Antzokian.
Bai, Bilboko Kafe Antzokian izango dugu, 12etan. Eta noski ateak zabalik nahi duenaren entzako, eta bai, euskaltegiko, Gabriel Aresti euskaltegiko jendearen entzako ere izango da, ikasleentzako, ikasleak badakit bertan izango direla, baina dozen kasutan ateak zabalik ere nahi duen edonorentzako.
Zenbat gara elkarteak antolatuta.
Zenbat gara elkarteak antolatuta, noski bai.
Bukatzeko Mikel, gonbidatu Bilburi Irratiko entzuleak biharko hitzaldira etortzea.
Bai, ba gonbidatzen ditut, ze jakin nahi badute San Juanetan zer gertatuko zaien eta eltxoak ate aurrean agertzen zaizkien ian zer egin behar duten, ba bihar izango dute modua ba hoiek nola hoiei nola erantzun, ez? Hoiek hoiekin nola akabatu.
Mikel Urbenz, kafean entzutiko programazioko kidea. Mila esker eta laster arte.
Urrongo arte, mila esker zuei.
Agur.
Egu bai egu, donek zankuan dirudi, ez da zankuan bagaia jala lombra beti, oazen zankuan egera gaur arratxian, etorriko gera ala bihar goizian. San Juanko iturrien dago gura berde amurrantzun freskuak antxe dirade, lehenbizu eskuak da gero musua San Juanko iturriaren freskua. Jesu Kristoren lehen musua da jaita San Juan bautista, hain geruak dantzan da biltza, da biltza, baia da biltza, San Juan emozian da biltza, arra mundur maketxa, hain geruak dantzan da biltza, da biltza, baia da biltza, San Juan emozian da biltza, arra mundur maketxa, hain geruak dantzan da biltza, San Juan gara garri nian depor la galantia, mai sigeta gari gerza con niña nel cian. Negera gaur arratxian, etorriko gera ala bihar goizian. San Juanko iturrien dago gura berde jamurraintzun freskuak antxe dirade, lemizu eskuak da gero musua San Juanko iturriaren freskua. Jesu Kristoren lehen musua da jaita San Juan bautista, hain geruak dantzan da biltza, da biltza, baia da biltza, San Juan emozian da biltza, arra mundur maketxa, hain geruak dantzan da biltza, baia da biltza.